habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo axad ah, bisha waa maarso 17-keeda sanadka 2019. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-17 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dagaal beeleed ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo ay dad badan ay ku dhinteen.
Muddo badan ay dagaalamayeen, xilliyo badanaa wax laga qabto la xalliyey. Adiga mar walba un waxaa ka jira duruufaheeda leh. Adiga hadda xaaladdan waxay taagnayd muddo adiga un sanad ku dhow. Mar walba waa lagu dhimanaya, waa la dhaacmaya, waa la xallinaya. Maamulada iyo dowladaha iyo dhaqamada wax gelayeen markay meel geeyaanba waxbaa sii gucinaya. Maantaasana mar kale go-ay
halmaan hadalku ma jiro dhegeystayaal. Waa degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe halka ay dhibaatadu ka dhacday.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
dugaalkama aan waaye mid aan igu sidaynaade waxaan uga nabnahay mooyi waa lay nasakhaysowe nasiibkaa xumaadaa wuxuu kaa dhigaa nacas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo caalamka. marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 18 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib fatahaado ku dhuftay gobolka dhaca bariga ee dalka Indoneesiya ee Papua. afhayeenka waaxda masiibooyinka degdega ah ee Indoneesiya, Sutopo Purwo Nugroho, ayaa sheegay in fatahaada ay ka dhalatay roobab xoog leh oo sabtidii shalay ka da-ay gobollada bariga. sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in roobabka ay soo rogeen dhoobo, islamarkaana ay dhulka dhigeen geedo badan. tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto iyadoo kooxaha gurmadka degdega ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen dadka ku go'doonsan aagga fatahaadaha. dhaawacyada ayaa lagu sheegay in ka badan 70 qof, halka ilaa iyo hadda la badbaadiyey 4,500 ruux.
ugu yaraan hal qof oo Israa'iil u dhashay ayaa dhintay, laba kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qof u dhashay Falastiin uu maanta weeraray dad isugu jiray askari iyo rayid oo ku sugnaa dhulka la haysta ee daanta galbeed. afhayeena hadli militariga Israel oo lagu magacaabo Jonathan Conricas ayaa sheegay in qof Falastiini ahi uu midiyeeyey askari Israa'iiliya oo ku sugnaa kontrool ay ciidamada Israa'iil ku leeyihiin deegaanada uu ka socdo deegaameynta Yuhuudu ee Ariel. qof weerarkaasi geystay ayaa qoriga ka qaatay askariga uu toorayda ku dhuftay, kadibna rasaas ku furay 3 baabuur oo goobta marayay. intaasi kadibna u yimid mid ka mid a baabuurta uu rasaaseeyey oo ay la socdeen dad rayidana, islamarkaasna gaadhigaasi qaatay. baabuurkaas ayuu ku gaadhay kontrool kale oo ay leeyihiin ciidanka Israel, halkaasoo uu ku dhaawacay askari kale ka hor intii uusan gelin xaafad ay degan yihiin Falastiiniinta oo u dhow aagga uu weerarku ka dhacay. saraakiisha Israel weli ma ayna faahfaahin haybta qofka dhintay iyo kuwa dhaawaca. sidoo kale lama oga qofka Falastiiniga ah ee weerarka geystay inuu ahaa nin amaba inuu ahaa qof dumar ah.
Suzana Kabatuvo ayaa noqotay musharaxa ugu sarreeya wareega koowaad ee doorashada dalka Slovakia axadda maanta ah. doorashadan oo ay ku tartamayeen 13 musharax ayaa codadkii la tiriyey sabtidii waxaa ku guuleysatay Suzana Kabatuva oo heshay 40.5%. Kabatuva oo da-deedu waa 45 sano jir, islamarkaana qareen deegaanka ah, waxayna kasoo horjeedaa xayiraadda saaran in ilmaha layska soo rido ee dalkaasi Slovakia. gudoomiye ku-xigeenka ururka midooda Yurub Maros Sefcovic ayaa oo taageero ka helaya xisbiga SD ee talada dalkaasi haya oo kaalinta labaad ee doorashada soo galay ayaa helay 18.7% codadkii la tiriyey. labada musharax ayaa isku wajihi doona wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada dalkaasi slovakia 30 March. madaxweynaha hadda xilka haya ee dalkaasi andrej kiska uma tartamayo jagada madaxnimo markii labaad muddada 5 sano ah, wuxuuna taageerayaa suzana kabatuva. haddii kabatuva ay ku guulaysato tartanka madaxweynaha slovakia, waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota mid ka mid ah dalalka ku yaala bartamaha yurub.
taliyaha booliiska ee dalka new zealand mike bush ayaa axadan maanta sheegay in meydka marxuumkii ugu horreeyey ee dadkii ku dhintay weerarkii maalintii jimcihii ka dhacay labada masaajid ee ku yaala dalka new zealand lagu wareejin doono ehelada qoyska caawa xilliga dalkaasi. ku-xigeenka madaxa booliiska dalkaasi wali huma ayaa axadan maanta sheegay in xafiisku uu la kulmay hogaamiyaasha bulshada muslimiinta si ay uga caawiyaan inay fahmaan hanaanka muddada dheer ee loo baahan yahay inuu maro baaritaanka meydadku, maadaama uu dhaqanka islaamku yahay in la aaso meydka muddo 24 saac gudahood markuu qofka dhinto. dowladda ayaa rajaynaysa in meydadka dadkii dhintay ay ku wareejiso qoysaskoodii sida ugu dhaqsaha badan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington. markana gobolka shabeellaha dhexe, wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dad tiro badan ay ku dhinteen dagaalo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo saake ka qarxay deegaan hoostaga degmada cadale. dagaalka ayaa saake waa berigii ka bilowday tuulo lagu magacaabo baar dheere, halkaas oo sannadihii u dambeeyey uu ka taagnaa muran dhuleed oo u dhexeeyey beelaha ay maleeshiyaadkoodu dagaalamayaan. warar soo baxay goor hore oo maanta ah ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen, hase yeeshee mas-uuliyiinta deegaanka waxa ay v o a u sheegeen in tirada dhimashadu ay intaas ka badan tahay. dagaalkan ayaa goor dhoweyd sahra ciidla nuur waxa ay ka wareysatay gudoomiyaha degmada cadale muuse maxamed.
arrintaas way jirtaa, laba beeloda isku dhacday, welina wax warbixinteedana weli lama dhihi karo qaabkaasi u egtahay, laakiin aaday u baabeen dadkaas labada beeloda isu baabeen.
tirada dhimashadu ilaa imika imisay maraysaa?
wallaahi in konta beelwa yacni dhulkii ciyadido habka loo dhintay mid tirsan maaha. annaga nafteena culays waxaa naga haysta xagga dhulki aad u kala fog yahay, dad un diray oo meelo dhul badan isku dilay waaye, tiradu adiga aaday u badan tahay, laakiin ma dhihi karo intaasay tahada.
qiyaas ma ka bixin kartaa 10 iyo wixii ka badan?
wallaahi waxaan isleeyahay tiradu adigaa 30 way gaaraysaa isku darka dhinacyada haddii la fiiriyo.
marka dadkani ma horey u dagaalameen, maxayse ku dagaalamayaan mabaad mise biyo?
muddo badan ay dagaalamayeen, xilliyo badana wax laga qabto la xalliyey. adiga mar walba un waxaa iska jira duruufaheeda leh, adiga hadda xaaladan waxay taagnayd muddo adiga un sanad ku dhow, mar walba waa lagu dhimanaya, waa la dhaamaya, waa la xallinaya, maamulada iyo dowladaha iyo dhaqamada wax gelayeen, markay meel geeyaanba waxbaa sii gucinaya, maantaasina mar kale go-ay.
waan gartay. markaa dagaalkan imika dadka badani ku dhintay goormuu bilowday?
saake bisuu bilowday dagaalkan, qaybtan markii la dagaalkan noociisa
hahe
saake markii waagu beri kadib bilowday.
markaa ma dhulbay isku haystaan oo deegaankay ku dirirsan yihiin miya?
wallaahi haddii aad sii fiiriso
hahe
waa ku lug leedaa mana weyn arrintaas, waxaa aada ugu weyn xagga akhlaaqiyaadka.
markaa akhlaaqda maxaynu ku macnayn karnaa?
yacni wada noolaanta dadku waxay leeyihin dhaqan ay leeyihiin, kolley dhaqanka waxbaa iska khilkhilaafay muddooyin badan oo la xaliyaa jiray, muddooyin badan oo iska dilanaa jirtay rafaadyo badan kadib, adiga cudur waxaa jira mataqaana iska soo gocdo, kolley inay u dhimantaa laga yaabaa meeshii u ku daawoobi lahayna.
tuulada markaa imika dagaalku ka dhacay magaceed?
waxaa la yidhahdaa Burdheere.
markaa mar walba ma Burdheerun buu ka dhacaya mise deegaanada kale cadalo hoos yimaada?
wallaahi walaale dagaaladu way iska dhacaan meelaha, laakiin sidaan wax u daba dheer weli maanaan arag.
waan gartay. dad dhaawacmay iyo meelo cusbitaal iyo ugu dhow oo imika dadkiisa si loogu gurmado dadkii waxyeeladu gaadhay?
aniga ilaa hadda aniga waxaan ka warqabaa 4 meelaha oo dhan u baxday, ilaa 20 dhan u baxday, intaas waa ka warqabaa hadda warahan.
oo dhaawaca?
dhaawac ahaa noocyo badan le kala daran, mid caynta, mid halisa, midba nosasi la yihahda.
xaggee markaa la geeyey dadka?
wallaahi dhankaasiyo joora loo qaadaa, qaar qaarna kaysanaya loo qaadaa. adiga soomaalidu way dhaqan xun tahay, ma aha nidaam fiican oo ay isku dhowrto, mataqaana marka dhibaato dhacdo waa la kala qaadaa.
waan gartay. markaa labadii dhinacee diriray, midba meel baa la geeyey dadkii ka dhaawacmay?
ha sax waa, iyaga iyagaa istaakuleeya,
midba meesha doona u qaatay hadda gacan la siiyey weli ma jirto.
Dadkii maadaama raggii yihiin dadka diriraya ee dagaalka iskugu baxay, dadkii maatada ahaa dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo siday xaaladoodu tahay ma qaxeen?
Waxaan kuu sheegayaa maanta ilaa waqtiga dheeraa mushkiladu kaa jirta marka la fiiriyo dhibaato taagan, dhibaatada nolosha aad ay u liidatay, dhinacyada waa barakaceen, xayawaanaadku way baabeen, xataa in qof leeda ma moodaysid xayawaanka, eri aan qoflayn, lo aan qoflayn, cawr aan qoflayn, yani xayawaanka in cidle ma moodaysid.
Macnaha xoolihii ay dhaqanayeen baa kala firxaday oo midba meel cararaya keligii?
Ikhtiyaari u jogaan.
Waan gartay. Cid iminka ku dhex jirto oo colaada iyo dhiigga dadkan sokeeyaha ahee daadanaya, bal ka waran dadaalada socda sidii dadkaasi dhiiggooda loo joojin lahaa, halkay wax marayaan?
wallaahi arrintan horta annagu markaan waxaa aada ugu gacan faraha ugula jiray oo nabad ilaalinka ah ciidamada milatariga dowladda dhexe ayaga laftoodii loo xoog sheegtay shalay.
Sidee loogu xoog sheegtay?
Yani meeshay ka filayeen si macquula iyo nidaam dhowris ay ka filayeen ayaga laftoodii la dagaalamay, marka amarana ma qabaan ay wax ku dilaan ama waxay isaga dhaceen ay stadsheeda kula dagaalamaan, fursadaas ay ka heleen marka looga faa'iiday.
Adigu degmada Cadalaad gudoomiye ka tahay, halkeed imika joogtaa? Aad igala hadlaysaa.
Hadda waxaan joogaa meel meeshaan meesha Burdheere leedaan joogaa. Waxaan qaban karna bal iyo dowladda inaan ugu yeernaana kaga sheekeyna wixi dhacaan rubnaa. Dadka isdilaayo jooga dan idin maaha dagaal, waxaa ku gaaraysan ma jirto, idinkaa damayso ah, idinkaa walaala, idinkaa darisa, idinkaa wada dhashay, ka daaya dagaalka si aadan ugu horseedina mustaqbal darro ah runteedna. Dowladda waxaan ka cabsanaa inay kusoo degdegto si loo ciqaabo kuwan dhegowlahay dhaqanka wanaagsan.
Maxamed Muuse ayuu ahaa oo u waramayay Sahre Ciidla Nuur, waana gudoomiyaha degmada Cadale oo ah deegaan ay hoos tagto goobta uu dagaalka ka dhacay ama tuulada uu dagaalka ka dhacay ee Burdheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
fiid wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo booqasho ku joogay Muqdisho ilaa iyo shalay ayaa galabta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Koor intii uuna ka dhoofin Muqdisho, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa si wada jira xadhigga uga jiran dhismaha cusub ee safaaradda Jabuuti ay ku yeelanayso magaalada Muqdisho. Wariyahan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha cusub ee safaaradda Jabuuti ee magaalada Muqdisho. munaasabadda daahfurka safaaradda Jabuuti ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, safiirada wadamada shisheeye, safaaradaha kula Soomaaliya, iyo maamulka gobolka Banaadir. safiirka dowladda Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa ugu horreyn ka warbixiyey qaybaha ay ka kooban tahay dhismaha cusub ee safaaradda Jabuuti.
waxay ka kooban tahay safaaraddu 4 dhisme oo waaweyn, deegaankii safiirka, deegaankan hadda nagu xiga oo ah maaragtaane deegaanka diblomaasiyiinta, iyo ka ku xiga oo ah maaragtaane deegaanka martida iyo xafiisyadii oo dhinaca kale ah. waxaa kale oo maaragtaane safaaradda ka dhisan masjid ay maaragtaane adeegsadaan ama ay ku tukadaan oo ku cibaadaystaan xubnaha safaaradda iyo maaragtaane martida intuba. waxyaalaha dhiman waxaa ka mida maaragtaane meel lagu ciyaaro tenniska iyo maaragtaane handballka ayaa iyaguna dhisan, ayaa la dhisi doonaa oo dhiman. waxaa kale oo dhiman dhisma dhaqameed xafladaha lagu qabani doono oo u samaysan aqal Soomaaliga oo kale.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo goobta ka hadlay ayaa ku tilmaamay dhismaha safaaradda cusub ee Jabuuti inay tahay tallaabo horey loo qaaday, waxaana uu sheegay in reer Jabuuti ay abaal ku leeyihiin dadka Soomaaliyeed.
mudan madaxweyne, mar kale soo dhawow, waxaa meeshaan cad oo xaqiiqa ah in dadkaagu ay ku jecel yihiin, inay dadkaagu ku jecel yihiin soo dhaweyntii quruxda badnayd, quruubtooda ay ku fureen, sida ay u hadleen gabayadii, heesihii, iyo intaas weliba waqti badan lama haynin, intaas in ka badan iyo diyaar u ahaayeen. taasi waxay caddaynaysaa abaalka ay dadka reer Jabuuti iyo dowladdaada iyo adiga hoggaankaaga aada hore ugu dhigateen Soomaali. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo, Soomaali waa dad goob ah oo abaal leh. abaalkan hadda aan muujinayno oo aan ku tuseenno runtii waxaa ka horreysay abaal kale oo ummadda Soomaaliyeed ay horey ugu geysatay dowladda iyo dadka reer Jabuuti. waa la helnaa
ugu dambeyntii madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay u leedahay booqashadiisa magaalada muqdisho waxaana uu si kooban uga warbixiyey xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya jabuuti iyo soomaaliya.
Hadallo ilaa xalay nooc walba lagu fasiray ka tarjumaya waxa aan qalbigeena ku hayno wax kalgacal iyo jacayl iyo heel inaga buuxa labadeenna shacbiba waxa aan xusaynaa marxalad taariikhi aan warna soo martay 20 sano ka hor. Waxaan u xusaynaa ina waxa weeyaan inaan iimaanka sii jadiidsanno oo aan yani socdaal dheer oo kale oo aan ku xaqiijinayn gobonimadeenna adkaynteen cinsigeenna iyo sharafteenna tartanka aan la galayna dunida annaga oo isku duuban ummaddeenna oo dhegaysanayn waxa ay naleeyihiin farrinta ayna farayaan waxa ay naga sugayaan intaba ayaan yani diyaar u nahay ama aan abaabul ugu jirna.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa markii uu soo dhammaystay munaasabadda xarigjarka dhismaha cusub ee safaaradda Jabuuti waxa uu xarunta dugsiga sare ee booliska kula kulmay xubnaha labada aqal ee dowladda Soomaaliya kuwaasoo khudbadu u jeediyey uu diiradda ku saaray sida loogu baahan yahay in golaha shacabka iyo aqalka sare ay u soo afjaraan isfaham waaga iyo wada shaqayn la'aanta muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhexeeyey labada dhinac waxaana uu kula dardaarmay inay la yimaadaan iskaashi si wada jirahna ay ugu shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxa inoo haya wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada wicitaanka dhegeystaha ee V O A. qormadeena barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan dhegeystayaal ku eegaynaa waxa ay samayn karaan muslimiinta ku dhaqan qurbaha si ay uga taxadaraan khataraha ka dhanka ah muslimiinta ee ku soo kordhaya wadamada ay ku yar yihiin sida dalalka reer galbeedka. intiini dhegeysatay qormadeenii toddobaadkii hore ee axaddi aanu soo dhaafnayna waxa aan ku soo qaadanay nacaybka muslimiinta ka dhanka ah ee ku sii xoogeysanaya wadamada galbeedka, khaasatanna dalka Denmark. Nacaybka muslimiinta ka dhanka ah marka aanu ka hadlaynay waxa aan diiradda saarnay doorka dowladaha ay ku leeyihiin ee ah inay sameynayaan sharciyo taageeraya fikirada xaqjirka ah ee ka soo horjeeda soo galootiga, khaasatanna muslimiinta. Muddo toddobaad ka yarna, 50 qof oo sakhiir iyo kabiirba leh ayaa lagu dilay masaajidyo ku yaala dalka New Zealand, mana ahan markii ugu horreysay oo muslimiinta qurbaha la weeraro. sida la qiyaasi karana, dhacdadan foosha xun ee Christchurch ma noqon doonto tan ugu dambeyso. Haddaba, waa maxay tillaabooyinka ku habboon in ay qaadaan muslimiinta ku nool dalalka looga badan yahay, nacaybkuna ku sii kordhayo si ay amnigooda uga taxadaraan? iyaga oo aan cabsi qabin. wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu marti ah oo su-aashaas iyo kuwo kaleba nooga jawaabayo sheekh maxamed dayib, sheekh xuseen xaaji cabdulaahi oo daaci ka ah masjid ulhuda oo ku yaala birmingham waddanka ingiriiska. sheekh, kusoo dhawow v o a. waa tahay haddii eebaha wada la yidhaahdo dhegeystayaasha ayaa nagala qayb qaadanaya. ugu horreyn, dhacdada New Zealand ka dhacday maalintii jimcada ahayd sidee looga dareemay Birmingham iyo Ingiriiskaba guud ahaan?
bismillah sallallahu ala nabiyina muxamed ala saxi wasalim. dhacdadaasi dhacdo xanuun badan bay ahayd, muslimiinta meel ay joogaan bana aada u xanuujisay. ingiriiska si guud waa aada baa looga dareemay. muslimiintuna jimcada kadib way soo baxeen magaalooyinka waaweyn sida London iyo Birmingham iyo santaraday tageen, iyagoo muujinaya inay ka xun yihiin. masaajidana inta badan waxaa lagu soo qaatay khudbooyinkii dhacdadaas iyo waxa muslimiinta waajibaadka kaga aadan. qofka muslimkii uu ka indhalaaba karan maahayn waa wax foodida oo aada iyo aada u foonxun. sidaa darteed waa sheekada guud ee la hayo dadku waa iyada sida looga dareemayna waa si aan dabiici ahayn oo aan loo yani si cafawi oo dadku aysan ka tashanin bay oola tacaadufeen ama ay
Sheikh Maxamed, waxaa arintaasi ay ka dhacday meelo kala duwan, tirada iyo khasaaruhu hakala yaraade markii ugu horreysay ma ahan oo masaajid la weeraro ama dad muslimiina. Dalka Kanada, muddo aan hadda waqti dheer laga soo wareegin, lix qof ayaa lagu dilay magaalada Quebec, lix qof iyagoo salaadii cishaha oogtay, haddana iyadoo salaad jimca la tukanaya ayaa magaaladaas Christchurch ee dalka New Zealand ee tani dhacday. Maxaa aad isleedahay waxa ugu horreeyo ee muslimiinta qurbaha degani waa looga baahan yahay si ay uga taxadaraan dhibaatooyinka soo kordhaya iyagoo aan cabsi qaadin?
Waa su-aal wanaagsan. Waxaa midda koowaad waxaan isleeyahay, qofka muslimka ah ee reer galbeedka jooga waa inuu ogaadaa waxa la necab yahay isaga ma aha, kalarkiisana ma aha. Qofkan jariimada geysanaya waxa uu diidan yahay waa diinkiisa. Marka haddii aad diinkaaga adoo reer galbeed jooga aad ka tagto ood uga tagta nacdooyinka noocaasa, qofkii ku doonayey wixii uu doonayay baad u fulisay. Saas darteed, marka koowaad waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiintu inay diinkooda ay haystaan isaga oo ay muujinayaan wejigiisa wanaagsan ee quruxda badan ee akhlaaqda wanaagsan ah, islaamkana ayna uga cararin cabsi darteed. Haddana isla waqtiga waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada iyo jaaliyaadka muslimada ee reer galbeedka jooga inay digtoonaadaan oo ay ka digtoonaadaan wax kasta oo khataraha ku iman kara, si guud ahaan meelaha isugu yimaadaan sida masaajidda iyo jaaliyaadka iyo madaarista iyo meelaha isugu yimaadaan, iyo si gaar ahaan afraadaamase qofku markuu keligii socdo, gaar ahaan gabdhaha xijaaban. Waxaan uga digaynaa habeenkii inay keligood iyagoo habeen magaalada ay socdaan inay digtoonaadaan, isna caawiyaan oo qaarkood qaarka kale uu ku xidhnaado markii ay sidan oo kale wax u jiraan. Mar walba ma jiraan markaasoo dhagtaa taagan, markaasoo kale inay hadday ay baqaan jaaliyuule meesha joogto telefoon gaar ah oo wixii khatara si degdega ugu gudba inayaa jirta, marka inay telefoonka qof waliba uu ama xibisan yahay ama gacanta ugu jiro oo wixii khatar ee uu la kulmo ee uu yani uu u gudbiyo. Midda saddexaad, muslimiinta waxaa looga baahan yahay inaan dareemno waxaan samaynaya waa dad mujrimiina, waa dad dembiilayaala, ma aha bulshadii weyneyd, ma aha dowladdii, ma aha mu-asasaadkii, waa dad dembiilayaala. Sidaa darteed inaan camilno ma aha, oon dembigii in dadka bulshada weyne ay samaynaysa aan u qaadno. Adduunya bikhayr, magaaladu waa nabad, magaalooyin kalaad joogtaan waa nabad, laakiin dadka noocaas ahoo afraada amase qofqofka xun ba waxaa loo baahan yahay in aynu ka digtoonaano, in nafsal waqtina idfac billatii hiya axsan, wanaag inaan muujinno, diinkeenna inaan u furfurnaano dadka kale say u bartaan, inaan ugu yeedhno masaajiddeenna inta wanaagsan iyo innagu inaan xiriidhu keenu wanaagsanaado, si dhowaan innaga iyo intii wanaagsaneed oo wada jirna aan inta xun oga hortagno. Midda afraad, waxaan aad aan ugu yeedhayaa ama ugu baaqayaa dadka jaaliyaadka reer galbeedka jooga si ay uga tirsanaadaan bulshada, dhalinyaradoodu inay ku biiraan institutionada ama mu-asasaadka bulshada u dhow sida booliiska, sida socialka, sida looyarada, inay ku biiraan si ay bulshadu ugu dhowaato bulshada inteeda, mujtamaca intiisa kale, dhowaana ay awood u helaan inay gartooda ay soo gudbisan karaan, inay limad yihiin ay mujiyaan.
Waa tahay Sheikh Maxamed Dayib.
Qofka reer galbeedka ah waxaan ugu baaqayaa dibadda jooga, muwaadin baa tahay adiga iyo ka midabka kaa duwan leh dalka ugii ku dhashay isku xaq baa tihiin.
Waayahay,
baaya ha baqin.
Waan u imaanaynaa ha baqin, waa eray weyn. In aan la baqinna waan bogaadinaynaa dadka taxadarka iyo baqdintana in lakala saaro. Sheekh, waxaan rabaa inaad wax nooga sheegto. Birmingham ayaa degan tahay. Birmingham waxay ka mid tahay magaalooyinka muslimiinta degani ay aada u xoogan yihiin oo runtii la yiraahdo waa meelo tusaale laga qaadan karo. Marka ma jiraan wada shaqayn hay-adaha islaamka, masaajidda, ururada ay sameeyeen iyo go-aamo la qaatay oo wacyigelin dadka lagu siinayo si ay dhibaatooyinkan uga hortagaan?
Horta shalay masaajidda kulli haddayn ahayn intooda badan ee muhiimka ah, khudbadii waxaa lagu soo qaatay arrinkan oo looga digay dadka dhalinyarada inayna ku taafurin waxyaabaha sida guudka sida guud ilaa iyo hadda aan wacyigelinta ku wadan. Waxaa ka mid ah inaan la sheergalayn idhaymin oon la faafinin videogaas ninkaas mujirka hadda dambiilaha uu sameeyey oo aan dadka lagu faafin, maxaa yeele haddaad u faafiso adiga yani wixuu doonaya u fuliyey midda kale masaajidda iyo ururada islaamiga ee ka jira ee hadda shirarba ay bilaabeen isla markaana xiriirku uu wanaagsanaa awrba jaaliyada iyo xukuumadda ama qaybta Birmingham martina lagama hajaaliyadan meeshan oo madaxdeeda sare magaalada muslimiin baa ku jira masaajiduna dadaal baa awalba sameynaya waxa la yidhaaho visit main masjid baan awalba jiray masaajidka soo booqo oo sanadkiiba bishan March la waxaa jirta in la yidhaha barnaamij masaajidkayga soo booqo oo dadka muslimiinta ee masaajid loogu yeedho sanadkii noo socotaba masaajidii booqashadoodii ay ku jirto magaalada ka jirto dhalinyaraduna ay aada uga shaqeynayaan si dadka muslimiinta u iman lahayn bay tani jirtaa saa darteed dadaal fara badan baan sameynay waxaan mar kasta ku celinayaa dhalinyaradu dalkan ku dhashay ee wax ku bartay waa in aynan ka baqin qof la mid ah oo la da ah oo isagu mujrimaa isagu mujrimo dambiila adu dambiila matiid ma hadaan dambiilaan xuquuqin ka dhacayso isaga xun anaa sarneyo sidaas aan ku celinayaa war walba laakiin Birmingham iyadu dadaal bay sameynaysaa dadaal way wadaan dadka jaaliyaadka iyo masaajidda iyo wasaaskuba
waa tahay dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanayno dhibaatadii ka dhacday new zealand iyo kuwa lamid ah haddii qurbaha ay kusii kordhayso nacaybka muslimiinta maxay qaban karaan ama samayn karaan dadka muslimiinta ee galbeedka ku nool si ay uga taxadaraan khasaaraha kaa le-eg oo kale inuusan ku imaan ama nafsadoodaba ay ka badbaadiyaan dhibaatooyinka dhacaya waxaa inoogu marti ah sheekh maxamed dayib sheekh xuseen xaaji cabdulaahi oo daaci ka ah masjidka huda ee Birmingham dalka ingiriiska dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan u baaqo dhegeystaha ugu horreeya adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waa maadsanta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cabdifataax warsamo joolax waxaan deganaa Columbus Ohio sheekha waa salaamayaa salaanta islaamka adiga jaamac buula jaamaca iyo dhammaan dhegeystaha su-aasha iyo taladaba haddii aan sii gudbo waxay tahay imaamka waxaan weydiinaa guud ahaan inay hadda ay qaadeen xiriir meel walba oo muslimiinta ay ku nool yihiin inay dadaal hadda ayagoo dhan ay ku wada xiriirayaan inay sameeyeen oo ah maamulada masaajidada sida imaamyada iyo maamulada labadaba ay la xiriiraan kalena ay ka bixiyaan maxaan ku dhacdaa oo ah in ina kalar iyo midab midnaba ayna lahayn iyo diinba dadka nacaybka uu ku jiro in mar walba booliiska iyo ciidamada ammaanka oo dhan mar walba maxaan ku dhacdaa la ogeysiiyo iyo su-aasheeda oo ah ma ku tila jiraan in maxaan ku dhahdaa hadda ka bacdi masaajidada dad ammaankooda sugo ama booliiska localka wadanka ha ahaato ama sukuulad ama maxaan ku dhahdaa ilaaliyaal gaar oo masaajidada ay leeyihiin oo hubaysan inay sida hadda wadankan aan joogno kale maraykana ma ku tala jiraan taas waa su-aasheyda
waayahay waa mahadsan tahay cabdifataax waxaan u arkaa laba su-aalood baaba meesha ku jirto sheekh kusoo dhawow marka ugu horeyso xiriir ma samayseen tan labaadna amniga inaad sugtaan oo aad adinku amnigiina sugataan ma ku tala jirtaan
midda hore xagga xiriirka wuu jiraa oo jaaliyaadku waxay leeyihiin jaaliyado jaaliyadaha meesha jooga waa jaaliyado ka rajistareysan meel kastay joogaan iyo booliiska xiriir bay leeyihiin mar kastay wax dhacaana masaajidda imaamyadooda iyo communityada waa lala soo xidhaa marka booliiska iyo jaaliyadda xiriirkooda waa wanaagsan yahay waana laga tashadaa sidii laysu ilaalin lahaa midan kale oo ah ma is ilaalisaan oo meelaha laysugu yimaado hadda ka hor way dhacday in yani ay meelaha wax laga daray lakiin masaajid in lasoo galo ma banaan jirin hadda wixii ka dambeeya waxaa lagu qasban yahay in masjid weliba uu uu xamulo ama isu dhabarka u rito dadka ku tukanaya ilaalintiisa laakiin masaajidda waaweyn booliiska ilaaliya marka sida kale waxu dhacaan waxaa jaaliyaduhu ay la xidhiidaan booliiska booliisku marka maalinta jumcada iyo kadibso imaanyada waaweyn way ilaaliyaan haddii yani booliisku uusan khatar umakaa inuu jiro u arkinna waxay ku qasban tahay jaaliyaddu inay iyadu waardiyaasan shirkada waardiyaa jira in male inay ilaaliyaan
waa tahay dhegeystaha kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamac iyo sheekh maxamed bowaan salaamaya waa cabdishakuur cumar oo jooga magaalada london. su-aalahayda haddaan u gudagalo sheekh maxamed, aad baan uga mahadcelinayaa inuu barnaamijka maanta wicitaanka dhegeystaha nagagala qayb qaato. ummaddana maxaa la dhaha wacyigeliyo, aad ugu mahadsanya, jazaakallah khair. sheekhuna waxa weeyaan xaaladihii adduunka waa isbedelay, waxyaalaha dhacay wadamada kala gedisanna waan aragnaa. marka maxaa la yidhaahdaa midnimada iyo isku xidhnaanta bulshada iyo midnimada qayb intee la eg ay qaadan kartaa in aan ka hortagno naceebka iyo maxaa la dhahaa beegsashada ummadda islaamka ah? marka intaasaan kusoo keedi lahaa, waana idin wada salaamay, waana idin socday masad.
waad salaamantaha cabdishakuur. sheekh kusoo dhawow.
cabdishakuur wuu mahadsan yahay, jazakallahu khayran. waa su-aal wanaagsan. midnimadu si walbay u wanaagsan tahay, dhibaato walba oo jirtana in laga in wadajira looga hortagaayo way sahashaa in laiska caabiyo. marka midnimadu waxa muhiim bay noo tahay, waxayna ka timaadaa aslan qalbiga inaad dareento inaadan keliga ahayn oo ay kula jiraan walaalada, laakiin waxay u baahan tahay mu-asasooyin ama institutiinno dadka mideeya oo dantooda ku hogaamiya. saa darteed alxamdulilah masaajidda iyo communityada hadda UK ka jiraayo way dadaalayaan, inaga keliya maahe muslimiinta oo dhanba dadaal badan baa jira, laakiin haddana inaan sii wadno oo aynu ku tarbiyayno bulshada joogta reer galbeedka inay noqdaan mid iyago oo wixii kasoo horjeeda oo nacayd ama kurri aan loo baahnayn oo qaanuunka waafaqsanayn ciddii ula imanaysa inay ka midoobaan waa waajib sharci oo islaami ah. waana wax haddaynan sidaa ku dhaqaaqin u midoobin aysan noloshoodu ay khatar gelayso. saa darteed waa wax la dareensan yahay, waana socotaa alxamdulilah arrintaasi tijahaas horey baa loo socdaa siba jiilka cusub dadka dhalinyarada ah kasii aragti wanaagsan dadkii hore. saa darteed waxay sameeyeen ururo dhalinyaro, ururo u gaar ah oo si toosa ugu xiriira sistamka dalka. marka midnimadaasi daruuri bay noo tahay, alxamdulilah wayna bilaabatay, islaamkuna wuu inaamraya waajib sharci ah. wabarakallah.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu marti ah sheekh maxamed ayib oo daaci ka ah masjid ulhuda ee magaalada birmingham dalka ingiriiska. waxaana ka hadlaynaa dhibaatooyinka nacaybka muslimiinta ku salaysan ee sii kordhaya, sidee ayay muslimiinta qurbaha ku nooli uga taxadari karaan. dhegeyste kale aan u baaqo dhegeyste adoo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, wasalallah calaa maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. marka hore v o eda aad baan uga mahad celinayaa walaljaamac iyo tiimkaaga, ilaa subxana wa tacala idinka abaalmariyo. waxaan aada usoo dhaweynayaa sidoo kale sheekheena sheekh maxamed tayib, runtii sida quruxda badan sharciga islaamka iyo diintu ay nafarays u dhigay. keliya waxaan ku dar lahaa maadaama aan kamid ahay dadka qurbaha jooga halkan ku nool ingiriiska khaasatan, waxaan dhihi lahaa dadkeena muslimiinta ah waxaanu nahay safiiradu ahaa muslimiinta markaan joogno wadamada ingiriiska iyo maraykanka iyo australia iyo new zealand oo kale iyo dhammaan inta kale sida canada oo kale iyo inta lamida yurub inteeda kale. waxaan rabnaa marka suuraddii islaamka inaan u qadinno dadka aan garanaynin ama sida beenta ah wax loogu akhriyey. tusaalaha ugu yar oon rabay inaan runtii idan la wadaago waxaa kamid a halkan UK oo kale muslimiintu waxay leeyihiin maalin la yiraahdo visit my mosque, sanadkii hamar baa la qabtaa, waxaana loo qabtaa in la yiraahdo kaalay masaajidkayga soo arag waxaan ku hay haddaan muslim ahay. intaad iska dayso miidiyaha waxaad ka dhagaysanayso imowo kaale ila arag masaajidka waxaan ku hayo. taa waxay furfuraysaa in laga hortago nacaybka, waxay ka hortagaysaa in qofka muslimka aragti khalada laga qaato, waa lasoo dhaweeyaa, waxaa loo sharxaa islaamka, waxaa la tusaa muslimiinta siday u tukanayaan, su-aal diini iyo islaam ku saabsan haddii jirto waa looga jawaabaa. markaasaa waxaa loogu daraa mararka qaarkood dhaqamada meelaha ka jira oo kale ee kaltarada muslimiinta sida soomaalida oo kale, dumarka yimaada xinnaa loo mariyaa. waxaasoo dhan marka waxay ka reebaysaa ama ka hortagaysaa aragti khaldan qofka muslimka in laga haysto, annagaananan ka rabaa inaan la nimaadno dadaal halka muslimiinta inaan tusna islaamka iyo wanaagiisa. waxaan adiga xumahay dacada ka dhacday meesha dhibka badan. Ilaahay waxaan ka baryayna dadka muslimiinta inuu Ilaahay shahaado u aqbalo,
amiin,
kana celiyo dhib kasta oo hadda kadib ku soo socda. Aad baan u mahadsantiin sheekhana uga mahadcelinayaa kiidi.
Adiga mudan Sheekh Maxamed Dayib ayaa inoo martay, waxaana wali ka hadlaynaa dhacdadii ka dhacday New Zealand, sidee ayay muslimiinta qurba joogta wax ugu qaadan karaan ugana taxadari karaan khataraha soo kordhaya ee ku aadan muslim nacaybka, isla markaana ay u yareyn karaan khasaaraha kasoo gaaraya. Sheekh, waxa aad sharaxday oo Cabdiqaadirna kugu raacay maalin UK laga isticmaalo oo soo booqa masaajidkayga, marka laga tago soo booqa masaajidkayga, maxaa ka mid a waxyaabaha kale ee bulsho weynta aad la degan tihiin aad ku xiriirisaan ama ugu sharaxdaan in islaamku uusan ahayn caqabad sida ay siyaasiyiinta qaar iyo warbaahinta qaar ka sheegayaan, muslimiintuna ay dad yihiin nabadda ilaalinaya?
Waxaa meel kasta oo hadda ay jaaliyadaha muslimiintii ay kaga dhaqan yihiin reer galbeedka, waxaa lagu dadaalaa in qofku dariskiisa madrasada iyo iskuulka wax ka dhigto, haddii uu shaqeeyo, haddii uu arday jaamacadeed yahay, qof waliba meesha uu joogo inuu islaamkiisii oo akhlaaqa uu ka gudbiyo. Isla markaana doodaha meelaha laga doodayo oo lagaga doodayo qadaayiqa noocan oo kaleeto ah, in loo dira dad ahal u ah oo la yidhaaho matalan meesha maanta dibeed baa ka jira islaam iyo waxaa laga hadlayaa nacayb, markaa in dad khaasaho arrintaa ka bixi kara loo diro, isla markaana la muujiyo islaamka xaqiiqadii, waa arrin itijaah guud hadda jaaliyadu qaateen, kana bilowday xaafad walba qof wale meesha uu degan yahay cidda ugu dhow inuu la xiriiro oo kula xiriiro dabeecadii islaamka ee furfurnayd ee raxmadda ahayd ee isjacaylka ahayd ee iscaawinta ahayd. Asal qofka muslimka hadduu islaam dhaba uu yahay, islaamkiisana uu ku cabira akhlaaqdiisa, waa shaqsi positive oo qofkii bartaaba uu jeclaanayo. Saa darteed dad kasoo islaama waxaa u badan dadka kasoo islaama isku macnaha isdhexgalkaas kusoo islaama lafamil oo derisa laba qof oo ardaysa lahaan jirtay, laba qof oo wada shaqeyn jirtay, arrintaas waa arrin hadda si guud loo wada qaatay, dadaalkaasina uu socdaa. Laakiin waa in aan loo malaynin markay saas kale waxu dhacaan in jaaliyaddii muslimiinta ahayd iyo reer galbeedka dagaal ku jiraan dhib ma jiro, yani jaaliyadda iyo dowladda kuwas nool yihiin way fajiraan, waa la iska warqabaa, yani meel walba oo wax ka jiro yani sistamka wuu og yahay, sistamka iyo meeshaasina way is og yihiin. Saa darteed waxani waa dembi, dembigana waa in uu dembi yahay loo arko oo bulshada inteeda kaleto la saaray oon la caamnimin. Reer galbeedku mar badan nama islaamka
way
kulligoodna dad maaha.
Sheekh Maxamed
loo fahmo.
Sheekh Maxamed Dayib, dadka qaar waxay isweydiinayaan marka aad sidaas tiraahdo in muddo ah ayay dad badan oo indheergalada oo galbeed iyo bariba isugu jiro iyo ummado kale ay ka hadlayeen doorka warbaahinta ay ku leedahay abuurka nacaybka, in ay uu sii kordho nacaybka loo qabo muslimiinta, taas oo ay had iyo jeer waxyaaba la leeyahay waa ay ka badbadiyaan ama ma jirin soo gudbiyo. Marka aad tiraahdo dagaal ma jiro, siyaasiyiin badanna ay hadda ay ku soo baxayaan muslim nacaybka, dadka waxaas arkayo maxaad ku leedahay arrintaasi? Waa mid ka fudud sida loo malaynayo, miyaad leedahay?
Aan u kala qaadno jiho mucayana iyo bulshada inteeda kale, siyaasiyiin ka dhigtay mashruuc siyaasi ah inay muslimiinta wax ka sheegaan baa jirta. Dad badan bay siyaasiyiinta iyo warfaafin iyaga lafooda dhinac mucayana u janjeeda yay raadayeen. Ninkan hadda wax dilay dadkaasi kamid yahay, dadkaas baxay u yahay waana wuxuu u yahay dadka qofka dadka dadkaasi ay dileen bu kamid yahay saxda ka dileen. Marka dadkaasi waa dad jira, waana jiho, maaha bulshadii oo dhan maaha, dowladdii oo dhanna maaha, waa jiha mucayana. Jihadaa mucayan kacaweynu ognahay meel walbana waa laga helaya, jiha mutabarifa oo xag jirta waa laga helaya. Marka qeyb xag jir la yidhaha baa jira, xag jirkaasi wuxuu galaa siyaasiga, wuxuu galaa qofka caadiga, wuxuu galaa kadiiniga. Qeybta xag jirku marka daa'iman waa dad yar, bulshadu bani aadamku sidii u abuuran yahay, fitrigiisa uu ku abuuran yahay, wuxuu jecel yahay nabadda, wuxuu jecel yahay jacaylka, wuxuu jecel yahay amniga. Qofka jecel sharka waa dad yar oo ka baxay fitradan iyo sidii dabiiciga ah, meel walbana waa laga helaya. Saa darteed waxaynu inagu u baahannahay haddaan jaaliyaadkiinahay in aynu tusno inta badan ee wanaagsan wanaageenno oo innaga iyo intii badnayd ee wanaagsanayd arrintaa ka wada hortagno. Laakiin waxaan itiraafayaa inuu jiraan warbaahin aada wax u buunboonisa iyo siyaasiyiin mashruuc siyaasadeed ka dhigtay
in ay muslimiinta iyo ajnabiga ay mu'ag yihiin
waa
xaqiiqad jirta.
Dhageystaha Cabdishakuur ee naga soo wacay Ingiriiska waxa uu su-aashiisii ka mid ahaa doorka midnimadu ay ku yeelan karto sida arrintan looga hortegi karo. Dabcan jawaab fiicanna waad ka bixisay, laakiin su-aalaha ay dadka Soomaalida ay isweydiiyaan midnimada oo aada ugu yar Soomaalida dhexdeeda iyo muslimiinta kale iyo wada shaqeynta midnimo la-aan hadday dhacdo in xataa waxba waxbay dhaamaane la wada shaqeeyo, marka ma isleedahay waxaa la joogaa xilligii dadaal badan lagu bixin lahaa in la suurtageliyo ugu yaraan in wada shaqeyn ballaaran la sameeyo haddii aan midow xoogan la keeni karin?
Hadda Soomaalida matanajiris oo kale meelaha Soomaalida ugu balan tahay buu ka mid yahay oo ugu dad badan matijaaliyadahan loo fiiriyo, waxaa inaga sii badan jaaliyada kale oo inaa degan oo muslimiina sida jahniyada iyo shiyaanka oo kaleeto. Tan oo kale midnimadeedu waa boqolkiiba boqol baan dhihi karnaa. Markay arrintu timaado in diinkaagi lagu la dagaalamayo, in kararkaagi lagula dagaalamayo, yani waxay markaas oo kaleeto midayntayda sabab u noqotaa. Sidaa darteed ma gaarsiisan tahay ba isweydiin karnaa midnimadu meeshii loo baahnaa, mase keeni kartaa midhaha hadda loo baahan yahay? Taa markii la yaa maya weli bilowbaynu nahay. Jaaliyadaha muslimiintuna hadday ugu dhow yihiin in ay goolkoodii ay xaggiisa u dhaqaaqaan ugu dhow yihiin. Adduunkan an keliyana maaha, jaaliyadaha saas oo kaleeto kusoo dhexnoolaa dadaan iyaga ahayn waqtigeenan iyo waqtiga ka dambeysa oo mare, sida matalan yahuudda oo kale. Yahuuddu waxay ku xarisan meelo yageetos la yidhaaho duur bay ku xarisnaan jireen, yani dadka intiis kale way ka duwanaan jireen, way dadaaleen ilaa xad dadkii iyaga meesha ku xariiyey ay iyagu hadda ay qayb fara badan raad ku leeyihiin siyaasadooda noloshooda xukumaanba bay gaadheen. Taasna waxaa gaarsiisay midnimada kelimada midda ah oo yani iska kala dambeyntooda iyo hadafkooda cayinaa yidhaha meeshaasaan u soconnaa. Waxaan hadda marka aan dadaalba ugu jirnaa dadka waxgaradkii aqoonta iyo masaadku in dadka laga dhaadhiciyo la yidhaha warmawaad imaatay dadiyo meeshana degan tahay waa degan tahay, dadka baad lamid tahay, wadaad guurta ha la arko, laakiin hadda muwaadin baa tahay dalkana lagaama leh, xuquuqdiisana lagaama leh, qofka aada uga marti tahayna ma jiro. Ilaa taa aan iska wada dhaadhicinnana weligeed waxaynu ahaanaynaa dad safar ah. Qofku markuu wax dhacaalana waxaan ku fakerinaa saan u guuri lahayd, taa minaka kasoo horjeednana waa taas. Qof markuu wax dhaco inuu ku fakera baasu u guuri lahaa, waa inuu u fakero siduu uga hortegi lahaa waxa xun ee dhacay. Hadduu wax khalo arko, waa inuusan ku fakeri inuu waxa ka carara u guure, waa inuu ku fakero khaladka inuu joojiyo. Marka dadaalka u jiraa waa midda insha allah waxaana rajeynaa muddo kooban, muddo dhow oon fogeyn, dhalinyarada hadda meesha ku dhalatay inay duurkan ay qaadato oo ay nooga wanaagsanaato. Laakiin anaga hadda waxaa nala jirta dadkanaga waaweyn fikradda inaan abuurno, waana soo saari kaasa masa fara badan iyo rafar badan oo dhalinyaro abuurmay, isla markaana muwaadin baan ahay meesha ka odhan lahaa anigu Soomaali baan ahay inuu yidhaha British baan ahay.
Way
taas baa ayaan uga baahnay, maxaa yeelay hala jooga isagana fiisu waagi hore meel buu ka yimi.
Way sheekh maxamed dayib, waxaan
hadda way wada leeyihin dhulka.
Sheekh maxamed dayib, aada ayaad u mahadsantaa.
dhegeystayaal,
barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sida muslimiinta qurbaha ku nool ay uga taxadari lahaayeen khatarta soo kordhaysa ee ku aadan muslim nacaybka, oo inoogu marti ahaa sheekh maxamed dayib, sheekh xuseen xaaji cabdulaahi, daacina ka ah masjid ulhuda oo ku yaala magaalada Birmingham dalka Ingiriiska. Waa naga intaas, tan iyo kulantadeena dambe maqal dambe oo xiisa leh.
aad iyo aad umaadsan yahay jaamac buula jaamac oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Qofkii uu seego waxa uu dib uga bogan karaa isagoo boqda bogeyga internetka v o a somali.com. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha, waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaa jira ujeeddooyin fara badan oo Soomaalidu ay ka maansooto, kuwaas oo xidhiir la leh nolosha hal abuurka iyo bulshada uu qaybta ka yahay. Dhabtii, in doora ayaa la isku dayey in ujeeddooyinkaas inta la taxo lasoo koobo waase suurageli weyde maxaa yeelay dareemada aadanaha iyo dabeecadaha isrogroga noloshu ma aha wax meel taaganoo inta tirsama kol walba intoodii ah. Waxaa haddaba ujeedooyinkaas ka mid ah moogana aan u dan leeyahay dareenka nacaybka oo ah in qofku uu aad u naco qof ama qoys isaga si uun ay dhibaato uga soo gaadhay, qof ama dad ay waxuun ku culloobeen kadibna ay ka heshiin waayeen, kadibna ay ku kala tageen, kadibna ay arrintii isu rogtay nacayb iyo uurgumaar uu dhinac waliba dhinaca kale la jeclaysto ba iyo hoog geesaha u dhiga. Waa dareen uu ciilku sababo oo mararka qaarkood ruuxa uu haleelo hurdo iyo hoyaadba u diida. Dareen xaasidnimada labah ah, qofka uu ku gaamurana aan si fudud uga bixin ilaa uu arko ama loo soo sheego inkii uu necbaa ay dhibaata ku habsatay oo ama xoolihii dhaafeen ama cudur xumi ku dhacay ama caruurtii ka le-atay ama dhib kale oo isaga iyo qoyskiisa u darani uu kala dhintaalay. Nacaybku waa dareenka kala aarsiga dhala ee qofku uu gudaha iska cuno kolkolka qaarkoodna xasilkiisa nafsad ahaaneedi uu halis ku galo. Waxay ugu foolxun tahay qof, koox ama qoys markuu nacaybku dhaafo ee toldan uu ruuxu wada necbaado. Qolo idilni la culloobay kolkaasna inta nacaybkoodu maasheeyey u daldaayey ayaa laga hayaa inuu yidhi tuka aqallada reer hebel ka soo duulay walleekayga ma fuulo. Mid kalena wuxuu yidhi labadayda lugood kolba tan reer hebel xigta ayaa necbahay. Tixaa haddaba nacaybka daran tilmaamaya ee iila yaabka badnaa waxaa ka mid ah tu ay meelise kooban inaga soo gaareen lagana hayo nin la oran jiray Kulu Cali Wacays. Wuxuu markiisii hore ahaa reer ciideed, hase ahaatee gadaalkii ayuu ka doolay kadib markay gardarro sokeeya ku heshay oo la laangaabsaday laguna ciilay. Boqol geedi iyo malaha ka badan intuu ka guuray ayuu koofur iyo waamo ka soo jeestay. Dabadeedna wuxuu nacaybkii gaarsiiyey ciddii uu gardarrada ka tirsanayay oo keliya inaanu ku ekayne oo xataa dhulka ay degaan uu nacayb u qaado. Wuxuu nacay jihada waqooyi oo dhan, taasoo ahayd halkii uu degaankoodu ka xigay. Xataa jihadaas oo qibladu uga aadanayd wuxuu ku hamiyey in marka uu tukanayo uu iska yara babco, wuxuuna la yaabi jiray sida qoraxda iyo dayaxu ay u dulmaraan ee dhulkaas weli loo dego. Wuxuu yidhi ogoobey dayaxu waa maraa doolle iyo ciide, ogoobey shamsadu kama durkine waa dulkii weliye, ogoobey rag baa dega dhulkii daalinka ahaay, dacashay jiraan uma tukado diinta lay faraye, waxaan dooni reer dalal qiblada inaan u daayaayo. Nacaybku nin iyo afadii intuu kala dilo ayuu reer dhisnaa oo dhegaysnaa uu dartiis ku burburi karaa. Waxaa la yidhi nin la oran jiray Cabdi Jaamac Cali oo reer Nugaaleed ahaa ayaa gabar guursaday, korkaas buu haddiiba saluugay. Dhaqankeedii iyo kartideedii yarayd ayuu u bogi waayey. Kaaga darane ereygii uu yidhaahdaba mid bay ka tiri kolba taladii uu soo jeediyo tu kale ayay garab dhigtay waana ku afcelisay. Markaas buu jinnigii isha caddaa ka necbaaday. Waayadaasna sidaynu ognahay furriinka laguma degdegi jirin, ragguna uma bayri jirin haddii wax wax ka tegay aysan dhicin. Yeelkeede sida la leeyahay Cabdi wuxuu isku dayay afadiisa inuu u dulqaato bal inay ka soo rayso oo inta iswaansato waddadii uu rabay ay ku soo dhacdo. Hase ahaatee way ku soo dhici weyday, dabadeedna karka iyo kuleylka nacaybka ha ka raysteen. Wuxuu dan mooday inuu xarigeeda u sii daayo inkastoo caruur yar yar oo wiilal u badan ay haysatay. Dhalaartii intuu caloolo adeegay uu furay ee ay reer aabaheed ku noqonaysay ayuu ku sagootiyey gabay ba'an oo maansada nacaybka meel hore ka geli kara. Wuxuu yidhi, inkastuu nimcada eebbahay shaqeeya oo nuugo, ma noolaado naag xumeynimay nabar ku haysaay niyaddan ka diran oo qalbiga demisay nuurkii. Nafaqadana ma aan qaato iyo nuxurkii sooreede, nabadkuma aan seexdo iyo habeen naaladii faraxe, nacab igu nagaadaa tahoo luray naftaydii. Nugaalkama aan waayeen, mid aan igu siday naare waxaan uga nabnahay mooyi waa lay nasakhayshowe nasiibkaa xumaadaa wuxuu kaa dhigaa nacase. Nabaadkaa ka badan iyo habluhu naqa caleemeede nafisi maaye sheegay inuhu kaa nastaan adiye nabsi baan sugaayo midkan naawilaa yimid. Naxal aad igu beertiyo waxay galay nacaybkaaye nafsadii adaa dilay kalgacal kugula noolaydee waxba aniga naaleeye iyo nuurha ii korine naxariista eebiyaha arag nebi shafee ciise naas lagu sid yahay iga carow nacay agtoogaayeb. Raggii Soomaaliyeed ee gabaygaas uu cabdi u sheegay waa hubaal inay madaxa u ruxeen. Shakiigama jiro inay yidhaahdeen warsow ninku nin la xaday buu ahaayo godkiisa ay biyo ugu galeen. Iyaga oo aan dan ka gelin, haweenaydii intuu furay oo habaarka ku sagootiyey wixii ay doodiisa kaga jawaabi lahayd. Garsoor xumadaasna waxaa markhaati u noqon kara gabyaagii reer Ceregaabo ee dhacdadaas oo kale isaga oo u jid bixinaya oran jiray, ninna ooridiis iyo ilmihi uma ogaal dhaantid, hadduu waa eryayaa ku yaray laguma eedeeyo, isba uunka wuu jecel yahaye waa ka ay waaye. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad umaadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socotiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo dalalka dhegeysanaysa waa v o a washington. Haatanna in kooban ciyaarihii ayaanu idin xasuusinaynaa. Ciyaaro waxaa dhacay maanta kooxaha Liverpool iyo Fulham iyo kooxda Genoa iyo Juventus, inagoo sidoo kale eegi doona tababare Zinedine Zidane oo dib ugu noqday kooxda Real Madrid. Cabdiqaadir, si kooban noogu dulmar saddexaas qodob.
Aad baa umaadsan tahay Sandere. Kooxda Juventus waxay la kulantay guuldaradii ugu horreysay ee horyaalka waddanka Talyaaniga. Waxaa lasoo afjaray rajadeedii ahayd in iyadoo aan laga badinin ay ku guuleysato Italian Serie A, laakiin ma dhicin. Oo kooxda Genoa ayaa jidka u gashay oo laba gool iyo waxba ayaa looga badiyey, laakiin ciyaartan ma ciyaaray nin Cristiano Ronaldo. Goran Bandev oo u ciyaaray Genoa, horena ugu soo ciyaari jiray kooxda Inter Milan, laguna xusuustay inuu ka mid ahaa ciyaartoydii Inter kula guuleystay Champions League, ayaa gool ka mid ah goolashaasi dhaliyey. Marka Juventus dhibco badan ayay ku haysaa, ilaa 75 dhibcood ayay ku hogaamineysaa. Napoli oo kusoo xigtana waxa ay leedahay 57 dhibcood. Marka waxaa moodaa xilli hore in Juventus loo caleema saari doono horyaalka, ha yeeshee guuldaradaasi waxay ka dhigaysaa in markii ugu horreysay ay lasoo afjaro rajadeedii ahayd inay ku qaado horyaalka iyadoo aan laga badinin. Dhanka kale, tababare Zinedine Zidane oo kooxda Real Madrid dib ugu soo laabtay wuxuu gaaray guushiisa ugu horreysay. Sidoo kale wuxuu soo celiyey qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdaasi oo qorshaha tababarayaashii hore aan ku jirin safkoodii hore, sida Marcelo iyo Isco oo iyagu in dhowaalaba kursiga keydka lagu hilmaamay, iyo Gareth Bale oo isaguna ka mid noqday kuwa aan sida tooska ugu ciyaarin, iyo Marco Asensio. Dhammaantood way safnaayeen, waa lagu soo bilaabay. Goolasha waxaa u dhaliyey Isco iyo Gareth Bale. Marka waxaa moodaa inuu dib u soo ceshanayo kooxdiisii hore, inkastoo Cristiano Ronaldo uu ka maqan yahay uu isaga tagay. Dadka indhaya ciyaara waxay leeyihin Zidane wuu ku degdegay inuu dib ugu soo laabto Real Madrid, sababtoo ah waagii loo dhiibayay kooxda Real Madrid wax sidaas aad u weyn lagama filaynin, laakiin hadda waxaa laga filayaa wax ka badan intii uu Real kula soo guuleystay. Taas waxay keenaysaa cadaadiska inuu ku sii bato Zidane. Ninka madaxweynaha ka ah ama gudoomiyaha kooxda Real Madrid, Florentino Perez, isaga ma cafiyo tababarayaasha oo hore ayuu ka eriyaa haddii ay xaaladdu xumaato. Kooxda Liverpoolna waxay la ciyaartay Fulham. Ciyaartaas waxay ahayd mid aad u adag. Liverpool ayaa gool la hormartay, waa la barbareeyey. Marba loo fishay ciyaarta inay ku dhammaan doonto barbara hal iyo hal ah, laakiin ugu dambeyntii ciyaaryahan James Milner ayaa gool kulaad ama rigoore u dhaliyay Liverpool. Sidaas ayay 2-1 ugu badisay, waxaana ay markaasi ay tartan adag kula jirtaa kooxda Manchester City oo iyadu aan weli ciyaarin laakiin shalay ciyaartay oo kulan ka tirsan FA Cup-ka hadda semifinal usoo gudubtay. Kulankeeda baaqi ayuu u yahay.
Waan gartay Cabdiqaadir. Waxaa kaloo xusid mudan in laacibka Sidi Mane ee dalka Senegal u dhashay uu hadda dhinaca gool dhalinta la barbaray yahay Maxamed Saalax oo mid kasta uu leeyahay 17 gool.
Mane markii hore Saalax ayaa goolasha kali ku ahaa, laakiin hadda waxaa moodaa Liverpool weerar laba afla ah oo cajiiba inay leedahay, oo sidoo Mane hadda goolal tiro badan uu dhalinayo. Laakiin Liverpool weli waxay dhibaato ka haysataa qadka dhexe oo aad moodaa macalinka weli inuu la dhibtoonayo doorasho saxa inuu sameeyo iyadoo horyaalka uu gabagaba yahay.
Waye heestaasi ay dadka dhagooda ku soo dhacaysa waa heestii fanaanka Cabdiqaadir Nageeye ee sida laba walaal ah. Dhageysi wanaagsan.
codkaasi ayaa u dambeeya ama heestaasi fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nageeye iyo heestii laba walaalo ah. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir ah iyo Maxamed Cabdisandheere iyo Bashiir Abikar dhammaantay. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sida loo iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay ilag dadaayo anigana libaaxi